interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni! Eu suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și trecem împreună în revistă lucruri care, la o citire neatentă, ar părea aride. Dar când le cercetăm înțelesurile profunde, suntem uluiți de mesajele divine pe care le conțin. Versetul 30 din capitolul 28 ne aduce în atenție niște nume. L-am mai întâlnit până acum sau este pentru prima dată?
În analiza noastră din capitolul 28 este prima dată. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Într-adevăr, apar două obiecte misterioase pe veșmintele preoților. Introducerea acestor două obiecte, numită Urim și Tumim, în pieptarul judecății, a incitat totdeauna imaginația celor care au studiat pasajul și a comentatorilor. Versetul spune să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, ca să fie pe inima lui Aaron. Deci, este indicat și locul, să fie legat de inima lui Aaron. Care este semnificația acestor două obiecte? În ebraică, Urim înseamnă lumini, iar Tumim înseamnă perfecțiuni sau adevăruri. Acestea simbolizează faptul că deciziile luate de conducătorul spiritual nu trebuie să fie bazate pe intuiție umană, ci pe lumină divină și pe adevărul absolut. Lumină și adevăr. Asta înseamnă cele două. Primul, lumină, și al doilea, adevăr. Ele transformau pieptarul dintr-un obiect decorativ într-un instrument de comunicare cu Dumnezeu. Acum, am auzit comentatori care vorbesc despre rolul de oracol divin al celor două obiecte, Urim și Tumim. Într-adevăr, ele foloseau sau erau folosite pentru a afla voia lui Dumnezeu în chestiuni critice pentru națiune. Dacă, de exemplu, poporul vrea să meargă la război, trebuiau să întrebe pe Domnul. Deși Biblia nu explică cum funcționa, nu ne explică aici lucrul ăsta. Tradiția iudaică sugerează că anumite litere gravate pe pietrele pieptarului se aprindeau miraculos pentru a forma răspunsuri. Atunci când omul spunea, trimite pe Iuda sau spune lui Sahar ceva, da? Se aprindeau, străluceau în mod special pietrele pe care erau gravate numele persoanelor ce dorea să le indice. Nu spune Biblia asta. Asta ne spune tradiția iudaică. Faptul ăsta că se aprindeau lumina, spuneau evrei, subliniază că Dumnezeu dorește să-și ghideze poporul în mod activ, oferind răspunsuri clare celor care îl căutau cu sfințenie. Datorită prezenței acestor obiecte, pieptarul a primit și numele de Hoshen sau pieptarul judecății. Într-o lume a incertitudinii, acest text reamintește că adevărata dreptate vine dintr-o sursă transcendentă. Nu este produsul uman. Nu este un produs al înțelegerii și rațiunii umane. Nu. În teologia creștină, Hristos este văzut ca posesorul suprem al luminii și adevărului. Iisus a spus de multe ori, eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Am mai spus și eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus este și lumină, este și adevăr, este și cale. De fapt, Iisus este singurul care poate să judece inima omului. noi ne putem da cu părerea despre o persoană. Și nici măcar dacă suntem doi, n-avem amândoi aceeași părere. Fiecare are părerea lui. Fiecare vede prin ochiul lui. Deci frumusețea e în ochiul privitorului, nu? Ca și urățenia. Deci urim și tumim, lumină și adevăr. Era modul de comunicare cu Dumnezeu. Acum aș face o atenționare la un aspect în viața noastră. Noi am auzit și am învățat că orice ne rugăm de la Domnul, El ne face și ne împlinește. Însă, și așa spun textele, așa spun, dar acolo există un mic cuvințel, un amănunt, pe care eu am făcut o experiență asta, am urmărit la frații mei și la sorele mele lucrul ăsta, pe care nu-l observăm. După voia Domnului. În adevăr, sunt câteva expresii, diferite variante atunci când e textul. Dacă faci o cerere după voia Domnului, adică după lumina lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, îți primești răspuns imediat. Dacă tu ceri să moară capra vecinului, cum să-ți răspunde Dumnezeu la așa ceva? Când tu ceri ceva care este împotriva sănătății tale, împotriva viitorului tău spiritual, sigur că nu te ajută Domnul, nu-ți răspunde la așa prostie. Și aici, Domnul a promis din nim că răspunde poporului său. Dar îi spune lui Aaron, care venea cu rugăciunea poporului, îi spune un lucru. Uite, Aaron, mai e ceva. Ca să înțelegi tu cum fac eu judecata cu pieptarul ăsta al judecății, mă adaugă pe el două obiecte. Nu știu, arată, un urim și un tumim. Și ține minte că orice pledare pe care o faci tu înaintea mea, o nevoie a poporului, o nevoie a ta personală sau orice, eu nu-ți voi răspunde niciodată decât în contextul luminii mele și adevărului meu. Și tu să faci rugăciuni care se încadreze în lumina mea și în adevărul meu.
Aceasta înseamnă cunoaștere.
Categoric. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. E o condiție de supraviețuire spirituală, cunoașterea. Nu ne luăm după unii care spun vorbe prostești. A, zice, dacă aș trăi eu atâta că știu, ce mai trebuie să mai citesc? Nu, nu trebuie să mai citesc, că eu ascult predici, ascult ce spune preotul la slujbă. Nu există așa ceva. Trebuie să ascult ce spune marele preot, care este Iisus. Și care nu ți se descoperă decât în lumină și în adevăr.
Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. De ce trebuia să fie pe inima lui Aaron?
Da, de adevăr, faptul că urimul și tumimul și pieptarul judecății trebuia să fie pe inima lui Aaron sau în dreptul inimii lui Aaron, simbolizează faptul că, sau ne sugerează că, judecata și iluminarea, pe de o parte, atunci când face o judecată, trebuie să vină din inimă, trebuie să aibă relație cu inimă, trebuie să aibă și harul. În inima este cu harul, cu iubirea. Și apoi cu iluminarea, cu ceea ce știm că este adevărat, corect, ceea ce știm că lucrează în favoarea salvării celui pe care îl judecăm. Deci totdeauna judecata trebuie atepărată de iubire și compasiune. Un lider nu poate judeca corect dacă nu poartă nevoile poporului în inima sa. Și noi suntem părinți și exercităm acest tip de judecată copiii noștri. Judecăm acest tip de judecată în dreptul soțului nostru sau a familiei noastre lărgite. Un adevărat copil al lui Dumnezeu poartă totdeauna pe inima lui urimul și tumimul. Totdeauna. Aaron nu purta doar niște pietre, ci purta judecata, soarta, cauzele legale și morale ale întregului Israel. Asta făcea el. Apare expresia totdeauna. Totdeauna. Nu există excepție. Asta subliniază că funcția de mijlocire nu era opțională sau intermitentă. Ori de câte ori preotul intra în prezența lui Dumnezeu, el trebuia să fie pregătit să primească îndrumare. Aceasta reprezenta disponibilitatea continuă a divinității de a comunica cu umanitatea prin intermediul unui reprezentant sfințit, care era preotul, sau astăzi, cum sunt copiii lui Dumnezeu. V-am făcut un neam de preoți, dar toți sunteți judecători, spune psalmistul. Sunteți împuterniciți de mine să mă reprezentați în fața oamenilor care nu mă cunosc. Avem nevoie de aceste caracteristici. Asta ne învață că atunci când vrem să conducem spiritual, avem nevoie de o legătură directă cu revelația divină a lui Dumnezeu.
În fond, care este scopul pieptarului?
Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Deci, scopul pieptarului, în contextul acestui verset, era dublu. Unul de mijlocire simbolică și unul de oracol divin, să zicem așa, dar, mă rog, nu sunt chiar fericit cu expresia aceasta, pentru că ea are o conotație păgână puternică. Hai să zicem altfel, să traducem, să zicem, și deci avea un sens dublu, sensul de mijlocire simbolică și unul de descoperire a voiei divine. Asta, de fapt, înseamnă oracol. Fiind instrumentul prin care voia lui Dumnezeu devenea vizibilă pentru popor. Deci el era pe de o parte mijlocul prin care poporul afla care este voia lui Dumnezeu și cum să se închine, cum să facă cu slujbele. Deci Aron și preoții lui erau educatori pentru popor în cele spirituale, da? Deci lumina poporul. Apoi și mijlocea pentru popor. Servea și ca un mijloc de a primi răspunsurile lui Dumnezeu pentru popor. Și am spus atunci când erau momente speciale de criză națională și preotul mergea în numele poporului înaintea lui Dumnezeu și îl întreba o chestiune legată de viață și de moarte, Dumnezeu răspundea, când răspundea afirmativ, pieptul marelui preot se lumina. Dacă în acest mesaj menționa numele unei seminții, spune Talmudul evreiesc că piatra cu numele acelei seminții strălucea. Asta făcea Urim și Tumim. Deci era mijlocul prin care ei primeau răspunsuri de la Dumnezeu la întrebările și la dorințele lor. Pieptarul, întrebarea ta era ce scop avea pieptarul, era un fel de centru de comandă spiritual. Asta era centru din toată îmbrăcămintea preotului. Prin aceste simboluri comunica el cu Dumnezeu și aici primea răspunsurile. Pe de altă parte, pieptarul era și obiectul care permanent spunea că Israel este reprezentat înaintea lui Dumnezeu și că Israel este mereu în fața ochilor divini și că Dumnezeu vrea ca mereu să privească la poporul său. Într-o zi a spus, chiar vreau să locuiesc în mijlocul vostru, faceți-mi un sanctuar. Și au făcut un sanctuar. Asta garanta cumva identitatea lor națională. De ce? Pentru că toate cele 12 triburi se aflau înscrise aici pe pieptar, da? Fiecare seminție, indiferent de mărime sau statut, avea un loc egal și prețios reprezentat de pietrele prețioase în planul lui Dumnezeu. Mai mi-a atras atenția un lucru când citeam în Cartea Apocalipsei cum numele celor 12 apostoli, și ele erau scrise acolo pe zidurile Noului Ierusalim. Și da, am citit cu drag de Petru, am citit cu drag de Ioan, imediat când le-am citit numele, mi-am amintit ce oameni mari au fost ăștia înaintea lui Dumnezeu. Păi când am citit Tadeu, ei mai, ăsta a vorbit și roata, a pus o întrebare destul de aiurea, dar a primit un răspuns magistral de la Domnul, care ne clarifică și nouă astăzi esența adevăratei religii. Dar când am ajuns, de exemplu, la Iacob cel mic, ăsta nu a zis niciodată niciun cuvânt. Biblia nu spune nimic de el decât și de numele. Măi, dar este pus în rând cu Petru, cu Ioan, cu Matei, cu... Legal! Ce vreau să subliniez? Că înaintea lui Dumnezeu nu suntem mari și mici. Suntem doar fiii lui dragi și scumpi. Atât. Este tot calificativul pe care îl dă Dumnezeu dreptul copiilor lui.
Da, și pentru că vorbim despre lucrul acesta, se poate naște o întrebare. Aron are o slujbă așa de impresionantă și totuși din cauza lui au apărut probleme în închinare. Care este raționamentul după care totuși Dumnezeu decide să-i acorde această cinste?
Asta e o întrebare foarte grea.
Și în dreptul nostru?
Da. Decât că noi încă nu avem lista celor cinstiți de Dumnezeu. Noi știm că noi ne luptăm toți cu păcatul nostru. Dar, așa ca răspuns, uite, mi-amintesc de Isaia 55, cu versetul 8. N-ai cum să înțelegi, zice Domnul, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, nu se seamănă cu ale voastre. Analizele mele n-au nici mânecă, nici o legătură cu analizele voastre. Pentru mine altfel arată valorile. Eu am un alt fel de matematică. La mine poate că unul și cu unul, cum la voi înseamnă, dau doi, la mine să nu dea doi, să dea trei sau patru.
Sau 2,5.
Sau 0,5. Asta spune Domnul. Căile mele sunt departe de căile voastre. Că sunt cerurile de sus față de pământ, atât de depărtate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Să înțelegem noi care este raționamentul Domnului. De face mai toate discuțiile astea ale noi și în emisiunile trecute la fel am văzut și am fost uimiți mereu. Parcă mi se pare greșit și spune, Doamne, pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine ai iubit? Că uite, Biblia e plină numai de mizerile acelor fii ai lui Iacob. Ce spui aici că îi pui pe pieptul tău? Ceea ce poate să pară pentru noi absurd, fără sens, pentru Dumnezeu să fie literă de carte, de lege. Nu știu care este raționamentul. Și eu mă chinui să-l aflu. Dar, până la urmă, când îmi dau seama că îmi vine și mie rândul, zic, nu, să nu mă judeci după rațiunea mea și după gândurile mele și după modul
cum îl judecăm noi pe Aron.
Lucrurile. Nu, nu. Vreau să mă vezi și pe mine tot în modul în care l-ai văzut pe Aron, cum ai văzut pe acești fiei lui Iacob. Vreau să-mi dai și mie aceeași valoare și să mă faci chiar un obiect de mândrie pentru tine. Și da, așa că te uitai tu la hrisolit sau la opal cu mare plăcere și da, așa să privești și la mine. Să fiu smochinul ăla din vie care n-a rodit mulți ani, dar în sfârșit ultima n-a rodit și să fii și cu așa o plăcere să iei din fructele lui, să guști și asta este, pentru asta, dragul meu, te-am sădit eu aici, pentru asta am făcut atâtea eforturi, am avut răbdare, te-am așteptat, am venit degeaba atâția ani și am tot așteptat de la tine. În sfârșit, acum am uitat tot ce am investit, am uitat și ești smochinul meu drag din vie. Asta aș vrea, nu vreau să mă trece Domnul după raționamentul meu.
Da, de acord, dar ar trebui să ajungem la concluzia că oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu pot să nu fie sfinți?
Păi, Dacă nu ești sfânt, nu slujești pe Dumnezeu. Te slujești pe tine, slujești pe diavol, slujești pe oricine.
Iar căderea lui Avram a fost
pe nimeni.
Contextuală.
Asta, altceva alea, sunt altceva alea. Nu înseamnă că sunt nesfinți. Nu. Domnul are un verset care spune cel neprihănit de 7 ori cade, el se ridică. Deci el e neprihănit și când e căzut. Nu contează la Dumnezeu asta. Dar ce? Copilul tău, băiatul tău, când a învățat să meargă în picioare și tot cădea pe jos, se năvârea, nu mai era copilul tău?
Ah, ce-i făceam? Îl certam, îl urecheam.
Ai altceva, că
nu e adevărat.
Domnul, că nu ești domnul. Dar el nu face asta. De câte ori te-a certat pe tine?
Niciodată.
Nu, niciodată. Ci ne-a iubit și el ne mustră prin iubire. El ne mustră prin bine. El vrea să îndrepte răul nostru cu binele, nu cu pedeapsă sau cu alte lucruri. E adevărat că, zice, la un moment dat, zice, în ultima instanță, îi zice vierul stăpânului cu smăchinul, îi spune, uite, Doamne, te rog, mai lasă-l și anul acesta, căci am să-l sap la rădăcină de jur împrejur și am să-i pui gunoi. Dacă nici acum nu rodește, atunci sigur îl tai. Și ce înseamnă asta? Ce? Să știi, săpatul la rădăcină este o lucrare foarte incomodă pentru pom și pentru... Îi rănești venele, îi rănești confortul, îl turbu, nu știe ce se întâmplă cu el, nu știe până unde ajunge cuțitul, tăiușul târnăcopului sau al casmalii, nu știe multe și speria de-a binelea și trăiește crize. Apoi când mai vii și cu gunoiul ăla care miroase și astea, murdările și le arunci la... Nu există gunoi pe care îl ții în sufragerie sau îl porți în buzunare sau îl pui în farfurie, nu. Gunoiul este gunoiul, care înseamnă de fapt că îl treci prin situații grele, neplăcute, fie că e o boală, fie că e o suferință, fie că e o batjocoră, ferice de voi când oamenii vor batjocori din pricina numelui meu, că vor arunca asupra voastră tot felul de gunoaie că ați făcut, că am tres. Citeam de mult despre un om al lui Dumnezeu, nu mai țin minte, un creștin, un adventist care este în închisoare de 13 ani, acuzat de o tâmpenie, că răpea fetele, omora și le lua sângele și anumite organe pentru slujba de sâmbătă de la biserică. Da. Și omul ăsta de 13 ani în închisoare și acolo a făcut o biserică în închisoare și are 90 de membri botezați acolo în închisoarea aia. Și da, tot ce îl văităm și libertatea religioasă tot insistă să-l libereze și să... Sigur, el spune, nu, ce faceți? De ce să mă dați afară aici? Aici eu am oameni, Dumnezeu m-a trimis cu un scop aici, pentru că știu că sunt nevinovat, deci nu stai aici pentru vina mea, că n-am făcut așa ceva. Dacă zic, e treaba lor asta, aruncă-i cu gunoi asupra mea. Câteodată pune lângă noi niște oameni urzică care... Înțeles de ce rol are urzica. Asta este smăchinul. În ultimă instanță, ca să facă rod. Și care e rodul? Să facă acele lucruri care să-l bucure și să-l hrănească pe Dumnezeu. Să știi că cea mai mare foame a lui Iisus este foamea de suflete, foamea după copiii lui care trebuie salvați și pentru care a murit la Golgota. Cea mai mare dorință a lui Iisus este să depopuleze iadul de cât mai mulți, să-l lase gol dacă se poate. Asta e foamea lui. Iar Biblia ne spune clar, este o așa de mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Păi vrei să faci bucurie lui Dumnezeu și cerului? Ajută oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Ei, oamenii ăștia greșesc, cad. De ce? Au naturi căzute, naturi omenești. Cine spune? David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Trăiesc într-o lumea păcatului. Am o natură căzută. Și zic că greșesc. Și Domnul a spus prin Ioan, copilașilor, dacă se întâmplă să greșiți, să vă gândiți, avem Tatăl Mijlocitor, nu spune gata, băi, ești rebut, afară cu tine. Nu spune asta. Da. Și David a greșit. până la sfârșit. Și mari oameni ai Dumnezeu, Moise a greșit. În vistând că aș putea să nu se iau, că după nebă că o să mori. N-am mai avut multe zile de trăit. Dar astea sunt accidente în viața copilului, datorită naturii. De-aia s-a născut, a fost ca noi și știe cu ce suntem confruntați. Da, dar care e tendința inimii noastre? Ce iubim cu adevărat, cum spune Calea către Hristos? La cine ne gândim cu drag? Despre cine ne place să vorbim cu drag? Și pe cine așteptăm cu drag? Ce așteptăm noi cu drag? Ce așteptăm de la viitor? Pe cine așteptăm în viitor? Dacă Iisus este răspunsul la aceste întrebări, atunci ești pe un drum bun. Și nu contează. La Dumnezeu Sfânt înseamnă altceva decât înseamnă la noi. De aici aș pleca discuția noastră, da? Gândurile mele nu sunt ale voastre, căile mele nu sunt ale voastre, nu ne potrivim. N-am eu cum să spun ce raționamente avea Dumnezeu când a făcut asta, cum a zis întrebarea ta de început.
Bun, și atunci, prin ce se atinge sfințenia în zilele noastre? E diferit de trecut?
Etica este clasică, este una pentru toate generațiile. Și să zicem așa, în scurt, într-o frază, prin respectarea eticii morale din predica de pe munte și a codului moral al celor 10 porunci și printr-o dăruire totală a inimii tale Duhului lui Dumnezeu ca să lucreze cu ea.
Ne vom auzi peste o săptămână la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și dumneavoastră ascultătorii noștri fideli care ne-ați mărturisit că aveți caiete în care scrieți toate amănuntele pe care le aflați. Dacă ați pierdut vreo informație acum sau anterior, o puteți descoperi arhivată pe rvs.ro în cadrul emisiunilor De vorbă cu trecutul. Până ne reîntâlnim, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.